BB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์สวัสดีครับ DB ซัวเถา Podcast วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฮั่นตัวละครที่เกี่ยวข้องมีหลายๆคนที่ผมอยากจะแนะนำนะครับหลายๆท่านก็คงรู้ประวัติศาสตร์จีนแล้วว่าราชวงศ์ฮั่นนี้ก่อตั้งโดยคนที่1ก็คือหลิวปังคนที่2คือเซี่ยงหวีนะฮะซึ่งผมเคยคุยในหลายๆครั้งนะครับหลิวปังเซี่ยงหวีเป็นตัวละครหลักที่เราใช้บ่อยๆแต่มันมีตัวละครเพิ่มเติมมาหลายๆคนนะครับที่เราจะมาพูดถึงมันทำไมต้องพูดถึงราชวงศ์ฮั่นทำไมต้องพูดถึงหลิวปังที่ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนสิ่งที่เราพบก็คือว่าเวลาประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเล่าประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้ไปนั่งดูเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเองแต่ทำไมเขาสามารถเล่าเป็นฉากๆที่ผมไปดูมาเนี่ยหรือหนังภาพยนตร์ต่างๆหรือว่าบทความต่างๆเนี่ยมันเล่าเหมือนกับว่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นงานเลี้ยงหงเหมินเขาเล่าฉากที่หลิวปังเข้าไปรับเชิญไปงานเลี้ยงนะฮะซึ่งงานเลี้ยงหงเหมินนี่มันเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ชื่อดังมากเขาเล่าว่าหลิวปังเข้าไปในงานเลี้ยงแล้วก็มีคนนุ่นคนนี่มาพูดเสี่ยวป๋อเป็นอาของเสี่ยวอีเสี่ยงอีนะฮะหรือแม้กระทั่งพูดถึงจางเหลียงอะไรพวกเนี้ยผมก็อ่านแล้วก็นึกขำๆในใจเหมือนกันว่าไอ้คนเล่านี่มันเล่าเหมือนกับมันนั่งฟังเขาพูดกัน2คนเลยผมคิดว่าใช้วิธีนี้นะครับเขาใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จดหมายเหตุที่มีการเขียนกันไว้นะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการรวบรวมและเขียนขึ้นมาแต่การเขียนขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับอาจจะเขียนแค่ตัวละครบางตัวที่มีหลักการวิธีการดำเนินการยังไงแล้วก็เอามาประกอบเป็นเรื่องราวขึ้นมาฉะนั้นผมคิดว่าเขาใช้ตรรกะในการเขียนมากกว่าที่จะรู้จริงนะครับคือคาดวิเคราะห์คาดเดางานเลี้ยงของเหมือนที่เป็นการคาดเดาอย่างสิ้นเชิงเลยครับเขารู้แม้กระทั่งบทพูดผลสนากันเลยว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรแม้กระทั่งบทที่จะมีการเขาเรียกลำดาบนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่บอกว่าทำไมจะต้องฆ่าหลิวปังหลิวปังบุกเข้าเซี่ยนหยางก่อนแต่ไม่ได้ยึดเมืองจะตั้งตัวเป็นกษัตริย์การดูแลชานเมืองรอคอยท่านมาเป็นกษัตริย์อะไรประมาณนี้คำพูดพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นการแต่งขึ้นภายหลังโดยการคาดเดาผมก็เลยมามองว่าเรามาวิเคราะห์กันไหมครับว่าไอ้ตัวละครต่างๆที่พูดถึงเนี่ยแต่ละคนมันเป็นยังไงผมอ่านชื่อแล้วก็แบบผมก็อยากเห็นตาเขาอยากเห็นบุคลิกเขาอยากเห็นความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดยังไงถึงเป็นอย่างนั้นหลิวปังเติบโตมาได้เพราะว่าเขามีที่ปรึกษาดีครับคือจางเหลียงมีฐานเอกที่ดีคือหานซินมีคนที่ช่วยเขาคือเซียงป๋อนะฮะหลิวปังเก่งมากครับผมว่าเพราะว่าเขาสามารถดึงคนทั้งหมดมาช่วยเขาทั้งที่เขาเป็นแค่ลูกน้องของเซียงหวีนะครับเซียงหวีใช้เขามาเป็นแม่ทัพซ้ายนะครับในการบุกเข้าไปพิชิตราชวงศ์ฉินแต่เขาก็สามารถที่จะดึงลูกน้องทั้งหมดของเซียงหวีมาเป็นผู้ช่วยเขาทั้งหมดได้เลยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นที่เรื่องลือมากก็คือว่าทำให้คนรอบข้างเนี่ยไว้ใจแล้วก็เชื่อถือเขาแล้วก็มาช่วยเขาด้วยความจริงใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยในเอพิโซดต่อไปนะครับว่าอะไรที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยมาประกอบเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้เรื่องราวนี่มันเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ว่าราชวงศ์ฉินใกล้จะล่มสลายนะครับการที่ราชวงศ์ฉินล่มสลายเนี่ยก็มีบุคคล3คนที่มาเกี่ยวข้องก็คือเซี่ยงหวีหลิวปังจางเหลียน3คนนี้ก็เริ่มก่อกบฏขึ้นมาเพราะโดยเหตุผลก็คือว่าความทุกข์ยากในการปกครองของจินซีฮ่องเต้เนี่ยทำให้เกิดระส่ำระสายไปทั่วประเทศนะฮะมึงจะรวบรวมจักรวรรดิขึ้นมาได้เป็นรัฐเดียวคือรัฐฉินสามารถจะปราบรัฐอื่นๆจนเป็นประเทศหนึ่งได้ขึ้นมานะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าทุกๆประเทศก็ยังมีการกบฏกันอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะครับจนทั้งการกบฏเนี่ยทำให้เกิดการล่มสลายของราชวงศ์ฉินแล้วก็เกิดราชวงศ์ใหม่ที่เรียกว่าราชวงศ์ฮั่นถึงจะรวมประเทศจีนได้อย่างปึกผันที่แท้จริงหลิวปังมีอะไรดีถึงสามารถทำให้ประชาชนชาวจีนในอดีตเนี่ยเป็นปึกแผ่นได้โดยไม่มีการก่อกบฏขึ้นมาอีกในตลอด400กว่าปีของราชวงศ์ฮั่นอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมตั้งคำถามมาหลายปีนะครับผมก็ยังตอบไม่ได้แต่นี้ผมก็จะหาคำตอบมาโดยการวิเคราะห์ถึงตัวละครต่างๆที่ท่านได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเซี่ยงหวีเป็นคนที่มีความสามารถในการรบแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำหรือว่าความเป็นรัฐบุรุษที่ไม่สามารถจะชักจูงใจคนให้เป็นผู้ช่วยเขาด้วยความจริงใจได้ยกตัวอย่างเช่นจางเหลียงเนี่ยออกจากเซี่ยงหวีไปอยู่กับหลิวปังทั้งที่เซี่ยงหวีเนี่ยมีทหารจำนวนมากนะฮะมากกว่าหลิวปังถึง5เท่าแล้วก็เป็นชอป่าอ๋องก็คือว่าฆ่าอ๋องชูเสร็จแล้วก็ตั้งตัวไปเป็นกษัตริย์ของแคว้นชูเลยนะครับก็เขาก็เลยได้รับการบัญชาการการรบด้วยตัวเองแล้วเขาก็มีหานซินซึ่งเป็นผู้ช่วยเขาก็หันกลับไปช่วยหลิวปังห หานซินเป็นตัวสำคัญมากนะครับที่ทำให้หลิวปังประสบความสำเร็จในการรบจ้างเหรียญเป็นตัวสำคัญมากเลยที่เป็นคนวางกลยุทธ์ต่างๆในการดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการศึกบริหารจัดการเรื่องการเมืองบริหารจัดการเรื่องบุคคลฉะนั้นเขามีมือซ้ายมือทั้งบุญทั้งบูนะครับมือซ้ายมือขวาเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็มอบให้หลิวปังเป็นหัวหน้าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อไป